Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyukligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Xudoning cheksizligi bizga tegishlidir va bu cheksizlik undan abadiy foyda olishimiz uchun bizga namoyon bo'ldi. Umuman olganda, Xudoning cheksizligi u haqda fikr-mulohaza yuritishdek mo'jizadan boshqa biz uchun yana nimani bera oladi? Har holda juda ko'p narsani beradi. Shuningdek, biz o'zimiz haqimizda va Xudo to'g'risida ko'proq bilganimiz sayin yanada ko'proq va ko'proq bilimlarni inom qiladi. Xudoning tabiati cheksiz bo'lganligi uchun ham undan kelib chiquvchi hamma narsa o'z navbatida cheksizlikka egadir. Biz bebaxt insonlar hamisha tashqaridan va ich-ichimizdan qo'yiladigan cheklashlar tufayli azob chekamiz. Bizning hayotimiz qisqa va shiddatli tarzda tez o'tib ketuvchandir. Hayot bu bizga ishtirok etish nasib bo'lmaydigan konsert oldidan bo'lib o'tadigan qisqa va mashaqqatli repetitsiyadir. Endigina qandaydir darajada ijro etish mahoratiga erishdik degan paytimizda asboblarimizni bir chekkaga qo'yishga bizni majbur qilishadi. Tabiatimiz ko'rsatib beradigan qo'limizdan kelgan ishni o'ylab ko'rish, amalga oshirish va bajarish uchun shunchaki vaqt yetishmaydi xolos. Biz o'z cheklanishlarimizdan yuz o'girgan holda cheklanishlardan xoli bo'lgan Xudo tomon o'girilgan bir paytimizda qay darajada ich-ichimizdan qoniqqanligimizni his qilamiz. Xudoning qalbida abadiylik hukm suradi. Uning uchun vaqt harakat qilmaydi, balki bir joyda turadi. Masihda bo'lgan insonlar esa o'z navbatida cheksiz vaqt va abadiylik xazinasini uning bilan birga baham ko'rishadi. Xudo hech qachon shoshilmaydi. U o'z ishini bajarish kerak bo'lgan muddatning o'zi yo'q. Buni anglab yetganligimizning o'zi bizning ruhimizni tinchlantiradi va tarang asab torlarimizni bo'shashtiradi. Masihni tan olmaydigan kishilar uchun vaqt ochko'z hayvon. Yangi ijod farzandlari uchun esa vaqt ularning oyoqlariga suyqalib xurillaydigan va ularni qo'llarini yalaydigan yoqimtoy jonivordir. Eski odamning dushmani yangi odamning do'stiga aylanadi va yulduzlar samoda harakatlangan holda Xudo samimiy hurmat ehtirom ko'rsatadigan inson uchun kurash olib borishadi. Biz Xudoning cheksizligidan bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa mana shudir. Biroq yana bir narsa ham mavjud. Tabiatda Xudoning inomlari o'z chegarasiga ega. Bu inomlarning oxiri bor, chunki ular yaratilgandir. Biroq Iso Masihdagi abadiy hayot inomi Xudo kabi cheksizdir. Masihiy Xudoning o'zida hayotga egadir va Xudo bilan birga uning cheksizligini baham ko'radi. Tangri taoloda hamma uchun hayot yetarli va bu hayotda quvonch bilan yashash uchun yetarlicha vaqt ham bor. Tabiiy hayotga taalluqli bo'lgan narsa tug'ilishdan boshlanib, to o'limga qadar o'z davrini o'taydi. Ammo Xudo beradigan abadiy hayot o'z-o'ziga qaytib keladi va hech qachon tugamaydi. Bu abadiy hayot esa yagona haqiqiy Xudoni va u yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir. Xudoning rahmdilligi ham cheksizdir va o'z aybini tan olib, uning azobli og'rig'ini his qilgan inson bu so'zlarning oddiy emasligini biladi. Azizlar, bu mavzudagi barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytida xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'linglar.